Бүген Таңыртақ тур битеде берілген хабардан мәлім булышча, уйгыр илдеги әмгәк кешеләренә Хытай өлкәләргә йөткәч планы буенча 2007 елда уйгыр илдән Хытай өлкәләргә йөткәлмәкче булган тәхминән 1 миллион 200 мең әмгәк кешенең 20-ын, яни 600 меңни 100 кентләрдәге дихкан әмгәк кешеләре игәлләй икән. Шундыйкла, хәзер Хытай хөкүмәтенең мәзкур планын эшкә ашыру өчен һәр кайсы ярлык, яни наилек, йезлек хөкүмәтләр дихкалларның фәрзәндләрен Хытай өлкәләргә әвәтүше тугрысында тәшвиқат хезмәтләрен чын тотып эшләп аткан булып, Gerçi Xitay hükümeti Uyghur ilidiki 5-ci əmgək küşlərini Xitay ölkələrgə yötkəş planının xəlqinin ixtiyarlıq bilən ilib berilib atqalığını təşviq qılıb atqan bu ısımı Qashqayının bəzi yezlərdən eyəliginimizdə Xitay ölkələrgə zavut karxanlığa işçilik əvətlib atqan Uyghur yaşlarının bəziləri məcburlaş xarakterdə ilib getilgən. Bu axtə Pəyzuvatının məlum yezistin bir yaş telefon ziyaretimizi qubul qılıb bilgənlərini sözləpədi.
Вәлек салам кандавалыгыз. Мен Әркин Асия радиосының мөхбирдем. Кечерәк урып калдым, кечереңләр. Малыкы яшьләр назир шикерләрдәки завод карханларга эш урынлаштырмыз дип тәшвик кылып итеп дигән ул. Хәбәрегез бармы шуныңдан?
Бар.
Уны үйме үй кирип кадрлар тәшвик кылатам дип кандай кылатыды?
Уны монда үйме кирип тәшвик кылатыда мәктәп оқытучыларга бердән кызыл везеп куеп эдем тапса, бу везеп көдөн пайка алыныз деп айтканым булат.
Канча койды?
Эдем тапмай калып калсаң везеп көп берсе деп айтты.
Оқытучыларга ашта талап коюп атам да.
Монда мәҗбүрлаш характерлек дип булат.
Мәҗбүрлап кылып атам да уны. Оқытучылар нәдән тапты мәктәптәге кызларнымы?
Оқытқа мектепте 8-ден күтеріп кеткен балаларның үйісі кіріп аталық, шулы қызмет ішіліп, мүмкін бар.
Асасын қызланымы, яки оғыланымы әпмен ватамды?
Асасын шу қызланын елітмен ватады. Қызланын, оша ішілігі тұсан айлықлыңлыға 30 көйдің бірді, 3 айдың күн 1300 көл шықыды деп. Әлегә атады шу кызларына мәлүм булмады асасы.
Ә ул кызлар иң кичикләре нәчә яшьтә ба?
18, соңлымында 21-22 яшьтә ишетүлсе.
Той кылмаган.
Ә.
Буны атанлар у той кылмаган кызларны кунда маңгызыш кырыз булды.
Ой, шу хезмәт эшләп куйган ки үзәтә дә. Мәҗбүрлап әр айдымда эдем чыгып төсә дә шундыйрак кеп мен булып, яны атаны терсе төл чыкмында үйнең Немсин ашырсылай, кермин ашырсыл деп шинда.
Сизләрнең йөздән канчалык кызлар маңганды?
Төбездә кызлар маңганды.
4-500.
Хәзер мин нем кулат, оқытучылык эзләп куят.
Бу мисы угыллар без барайлы дип бактыңлармы?
Угалыны, бу да угалыны илтмәп икән. Бу ел шу кызларны пәләйзат алды.
Пәләйзат
алды. Кайтак сәгаттән дә. Кыз бер айдым да тойгынмаган эдем булып калса бекат янында. Хезмәт юк, яз инәген шөленем чокым чыксын дип.
Анда у аңлап бактыңлар үек баган дигән кызларны аңлысам бәзи йөзләр дихала дәйду. Кызларны бәк катык ишелтеп, китимиздәс урып, аста бу узак кылып, бәк хорлыгын ахваллар бар.
Бу тол чикеткел китемеше чип китмесе онлайн шәдәй чыклайнда күткән бу ел кандай кем ал хактан булган гәп бу мен. Кимсездәс онлайн эч кылып торганым, телефон кыгын коймай үтүп, синең кыга үлгән китеп сезгә өрмездә сетрмиш кыза айтынам берип, нәм кыгалыкны. Бу тол чикеткән балалар да бәзер кыйчып китеп, башларын күрмәяде, Келіні шыққалының әйшеріні көтіріміз деп құйған. Олды шыққан күрән үйліп, баша тұрғанның құйғанның кейпан, мен оны көрімген кен.
Қейтіп шыққаланы, оланы жазалды ма?
Пакен түлейсе, әнді шай ұппағын күрән түлейсе, деп мүші әкәгенің азымынан. Әйшенің пұлын түлейсе, әзірілі қайсы.
Ашағы шықу атамсыла азыр ма?
Шықу атамын.
Агар ашаға қатнашмай, ашаға кеткен яшыланы, ашаға қатнашмығының пұлын төлейсе, деді ма?
Кечіп кәгелін айында алым көлді. Бұя тұрса, ашаға тұрса, ашаға тұрса, ашаға тұрса, үйінің кірімін ашырда, ашаға қымайса, деп атанлық айында қысына түшіп, олын шығат атқа
Хытай өлкәләргә илеп китилгән йөз әмгәк кешеләренең күп санлы кисене уйгыр кызлары игәлләйди. Хытай хөкүмәтенең уйгыр кыз эшчеләрен таллаганда Чырайлык булыш кирәк, 18 яшьтән юқары, 25 яшьтән түбән той кылмаган булыш кирәк дигәндәк шартларны куйышы, шундыйкла мәҗбүрләп элеп менеше, хәтәләтки уйгыр фәалиятчылары ва уйгыр тәшкилатларының караштырышы үстерәпкән мәктә. Бу вакытта уйгыр милли хәрәкәтенең рәхбәре, дөнья уйгыр курултыйның рәисе Рабия Кадыр ханым зияртымызны кабул кылып, нәүәттә мәзкур мәсьәләнең җитди күңел белеп аткан һәм дә күңел белешкә тигешлек бер мәсьәлә икәнлеген оттырып куйды. Бу мәсьәләне Хытай хөкүмәтенең уйгырларга бер көңел бөлеп аткан эшләрне эшкә урлаштырыш мәсьәләсе дип карамсыз, буның ниндәп карайсыз Рабия?
Як булам. Аталмыш Шинҗан уйгыр автоном районының үзе дә уйгырларны эшкә урлаштырдыган эш орны Самандак бабалам. Бияге ишкир өлкәдәге көчмәлләрне әкәп эшкә урлаштырып, биядәге безнең авам диханларыбызның мөнбәт ялларны, өйләрне, суларны көчмәлләргә татып әпрәп, уларның эшкә урлашыш имтиязын Хытай көчмәлләре игәлләп, буларны мәҗбүр апырып, ишкер өлкәләргә әзан куллар катарда апырып сетеш, буны һәргизме уларны бейтеш, уларга ярдәм кылыш, уларны юләш дип кармайм мен. Чөнки әгәр уларны юләш, уларны бейтеш, уларга ярдәм кылыш булса, үзебезнең ватаныбыз, үзебезнең тупрыгыбыз, аны йортыбыз Шәрқи Түркістанның үзе дә эш орныга урнаштырдыган имтиязлар аз эмес. Бу бер. Икенчесе, әгәр улар уйгырларны юләш максаты булса, уйгырларны үйәгә 250 койдан әрләрне 1000 койга чумашлар урнаштырып икән. Кич көндез эшләтеп мәҗбүрлаш характерлы, хәтта эшне ашсан 8 сәгатен эшкә 10 сәгать эшләп урып тырмакларны чыгарып итеп кызларның. Әгәр унда булса, ишкер өлкәдән бия үтүлеп кергән көчмәлләрне 2000 яндан 3000 янга чи маашлар урлаштырды икән балам. Бу кандай йөлегәнлек? Бире, уйгырларны этник тазда таркаклаштырып, Шәрқи Түркістанда юктып, зиминимизне Хытай халкыга татып әттәмәкче. Дөнгө хөкүмәте безне мәдәниятебезне, мәдәният тарихыбызны, милли маарифыбызны юктыштын этник тазлаштын бердин бир усулы ва җиддиләштерелгән усул дип кара дип алам буны. Наити чоң максат гараз юшурылган сиясий характерлык мәсьәлә.
Азыр аңлысак мушу Хытай хөкүмәте буныңдан кин 5 елгыча йызларда һәр бер айылдан берне чыгырыш дигән принцип буенча эш тутып итеп туа мәҗбүрлаш характерын ба охшайды.
Була мушу Шәрқи Түркістан халкы селеп аткан зоравалыктан ярлык каршылашышмы пайда булды. Буның шундый бер гаризы бар. Шул буларны ишкер өлкәгә бердән адымыбызны тутып турып, безнең Шәрқи Түркістандыкларның ашу һәр бер айылны каршы чыкмайдыган, мидрәмәйдыган халәткә келтирип куйыш.
Илгири зияртымызды кубыл кылган уйгыр дихканлары үз перзентләренең Хытай хөкүмәте тарафыдан мәйле кандахлы максатты булмасын Хытай өлкәләргә илеп кетилишене токтытышка халыкара җәмгыятьнең ва мөнәсәбәтлек тарафларның көңел бөлүшен сормакта. Зияртымызны кубыл кылган Рабия Кадыр ханым ахырда фақат чат әлләтке уйгырлары әмәс, бүтін уйгырларының Хытай хөкүмәтенең уйгыр яшьләрне төркемләп Хытай өлкәләргә йөткисәк мәсьәлегә көңел бөлүше кирәклеген тәвсия кылды.
Ләкин без буны бунда куеп атмайбыз. Буны без дөнья бүтән дөньяга аңлатабыз. Дөньяга аңлатыш аркылы без бу мәсьәләне хәл кылабыз, буны токтытабыз. Үзебезнең халкы, үзебезнең зиминебезне эш орлышыды. Бүтән дөнья халкы безгә ярдәм кылды. Уйгыр халкымы ухлап отырып, үгедәп отырып бу дөньядан китеп калмайды. Улар уйкысын ачыды, шуны ахыр биледе бала.
Хөрмәтле радио аңлаучылар, юқырды сезләр Хытай хөкүмәтенең уйгыр илдәге йөз әмгәк кешеләрне Хытай өлкәләрендә эшкә урнаштырыш планын йөзләрдәге һәрбер диқан айлысын бер адамны йөткәш принципы буенча җитди шундыйла мәҗбүрлаш характерда эшкә чыгарып атканлыгы хакында мәгълүмат аңладыңлар. Диқкәт булганлыгыңызга рәхмәт.